Aj vy sa snažíte o efektívny time management, no máte pocit, že sa vám to nedarí a neviete prečo? V rozhovore, ktorý ste si práve pustili, vám to objasníme a možno prekopeme vaše doterajšie uvažovanie. S lektorkou Ľudmilou Grajcárovou hovoríme o optimálnom využívaní svojej energie tak, aby ste stíhali všetko to, čo je pre vás dôležité a cítili sa vyrovnane. Pozeráme sa na riešenia konkrétnych situácií súvisiacich s nedostatkom energie, ktoré často zažívame, a na všetko to, čo ovplyvňuje našu produktivitu a celkovú životnú spokojnosť.
My, keď sa snažíme optimalizovať ten svoj čas a nevšímame si to, koľko máme energie, tak to vlastne častokrát vedie k tomu, že skončíme unavený, vyčerpaný, vyfľusnutý a stihneme toho ešte menej.
Moje meno je Zuzana Šifra Matúščáková a práve ste si zapli limitovanú sériu nevyhorených s podnázvom Wellbeing v práci, ktorú vám prináša Forbes Slovensko s podporou ING Hub Slovakia, expertného hubu globálneho bankovníctva. Ľudmila Grajcárová pracovala väčšinu svojej kariéry ako HR manažerka, dnes pôsobí ako trénerka, mentorka a konzultantka so zameraním na tému energy managementu. Spolu s Ľudkou si povieme, čo to je za koncept, ako nám môže pomáhať fungovať lepšie v práci aj mimo nej. Dobrý deň, vítajte v podcaste Nevyhorený.
Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie.
Skúsme si teda na úvod zadefinovať tú tému, o ktorej budeme hovoriť. A ja som našla taký zaujímavý váš výrok, možno ho budete vedieť lepšie upresniť, ale vy ste niekde napísali alebo povedali, že čas nemusí byť úplne to najcennejšie, čo máme. A mne sa to zdalo ako taký celkom nepopulárny názor a myslím, že aj súvisí s tou témou, o ktorej sa budeme rozprávať, tak nám to skúste vysvetliť.
No áno, a ako vlastne ten energy management sa najlepšie vysvetľuje práve na tom porovnaní s time managementom. Hej, lebo pri tom time managemente celý ten princíp je o tom, že ako môžeme čo najefektívnejšie využívať ten čas, ktorý máme k dispozícii. A základnou myšlienkou energy managementu je, že nie je hodina ako hodina. A niekedy za tú hodinu toho stihneme veľa a niekedy za tú hodinu nestihneme takmer nič. A ono to súvisí od viacerých vecí a keď to mám tak zhrnúť do jedného slova, tak to súvisí od toho, koľko máme energie.
Čiže namiesto toho, aby my sme optimalizovali nejako ten čas a svoj kalendár a spôsob, akým si, ja neviem, organizujeme meetingy, tak sa zameriavame na to, ako sme produktívny?
Áno, ono vlastne, dalo by sa povedať, že ten čas máme všetci obmedzený. Hej, že tých 24 hodín vždy bude len 24 hodín, ale to, čo za tých 24 hodín stihneme, sa môže veľmi líšiť. A vlastne, ja to niekedy tak hovorím, že keď optimálne využívame svoju energiu, tak vlastne za 24 hodín stihneme toľko, ako keby deň mal 28 hodín. Hej, lebo častokrát od ľudí počúvam, že joj, keby som mal dlhšie dni, keby som mal viacej času, tak ono, s tým sa nedá nič urobiť. Hej, toho času je vždy určité množstvo, ale v čom sú obrovské rozdiely, a to každý, keď sa pozrie sám na seba, na svoj predchádzajúci týždeň, že čo, ako fungoval, ktorý deň, tak si uvedomí, že áno, že v tento deň mi to odsýpalo, alebo teraz toto mi odsýpalo a toto sa vlieklo a išlo to ako z chlpatej deky.
Ale že aj tej energie my máme nejaké obmedzené množstvo a ten princíp, s ktorým vy pracujete, tak ako keby učí tých ľudí mať tej energie viac, alebo v čom to spočíva?
To s tým súvisí, hej, že jednak keď máme dostatok energie, tak sme produktívnejší a takisto tá druhá strana mince je, že my keď sa snažíme optimalizovať ten svoj čas a nevšímame si to, koľko máme energie, tak to vlastne častokrát vedie k tomu, že skončíme unavený, vyčerpaný, vyfľusnutý a stihneme toho ešte menej.
Asi všetci poznáme také tie dni, ja ich teda poznám určite, že vlastne sedím nad nejakú úlohou, pokojne aj 2 hodiny a vlastne polovicu toho času len na to tak čumím a, mm-hmm. a kúkam do blba a vlastne sa neviem k tomu dokopať, že to je taký strašne nepríjemný pocit, že sa neviem pohnúť. To je asi to, o čom
no,
budeme hovoriť.
No a to presne, to ste presne vystihli, že jednoducho to, že si na niečo vyhradíme čas, ešte neznamená, že sa dostaví ten výsledok. Hej, že keď ja sedím nad nejakou úlohou, ale v skutočnosti si myslím, že je to totálna blbosť. A že je jedno, čo tam urobím, ale ten šéf aj tak mi to dá prerobiť. Alebo ITčkári to častokrát poznajú, hej, že robíte na nejakom projekte a naháňa sa a deadline je. a potom sa zrazu celý projekt zruší, hej, lebo klient povie, že nechce inak a tak ďalej a tak ďalej. A keď to zo párkrát zažijete, no tak už potom do niektorých vecí sa vám ani nechce, lebo už viete predvídať, že aha, asi to takto skončí. Ale môže to zase súvisieť aj s inou vecou, hej, že pokiaľ ste mali náročné, vyčerpávajúce obdobie, a pokiaľ ste nevyspatá napríklad, no tak keď nad tým sedíte, tak jednoducho ten mozog je unavený a nič úžasné vás nenapadne. Hej, pri tej kreatívnej práci je to veľmi dobre vidieť, hej, že keď je človek unavený, tak tie nápady neprichádzajú. A je jedno, že ja som si vyblokovala v kalendári a aj som to dodržala a aj nad tým sedím, ale ten výsledok tam za tým nie je.
Uh-huh. A v čom sa toto líši? Napríklad na tomto konkrétnom príklade, že sa mi, fiktívny príklad, opakovanie stáva, že mám takéto stavy presne pri tých kreatívnych činnostiach a možno človek, ktorý pracuje, ja neviem, s time managementom, tak si povie, OK, tak skúsim si plánovať tieto aktivity na ráno, lebo vtedy, ja neviem, je ten najlepší čas na to, vy aký postup volíte. Alebo to nie je také čierno-biele, že...
No, presne, ja sa vyhýbam takým univerzálnym radám, lebo ono to súvisí s mnohými vecami. Takže určite to súvisí akože s vašim vlastným biorytmom, hej, že keď ste ranný vták, no tak je lepšie plánovať si tie veci na ráno. A keď ste naopak proste ten večerný typ, no tak si to plánujte vtedy, keď vy ste najviac v pohode, hej, vtedy máte ten najlepší výsledok. Ale napríklad, keď ste unavená, a obzvlášť po takých stresujúcich situáciách, to je veľmi dobre vidieť, že keď máte nejakú takú náročnú, stresujúcu situáciu, vypätie, a už to opadne, tak potom nasleduje taká fáza útlmu. A človek má také obdobie, že a je toho strašne veľa a ide v tempe a fičí a už to má zrazu za sebou. A v tej chvíli ani už toho nemá veľa, ale ani na to nie veľa, čo má, tak sa nedokáže akože dokopať k výkonu a urobiť niečo, lebo proste príde ten útlm. Pretože všetky tie stresové hormóny, ktoré sa nám vyplavili v tele, ktoré nám pomohli podať ten výkon, tak ale následne spôsobujú to, že sme unavení a nedokážeme sa sústrediť. A to zase je tiež niečo, čo je dobré brať do úvahy a počítať s tým a proste prijať to ako fakt, že OK, tak ja som teraz mala niečo náročné, stresujúce a je zbytočné, keď ja budem od seba očakávať veľký výkon nasledujúci deň alebo že ráno máte nejakú dôležitú prezentáciu, nejaký dôležitý speech, no tak už po obede toho veľa neurobíte. A je dobré s tým rátať, a je lepšie ten čas investovať do niečoho, čo vám dobie energiu, miesto toho, aby ste sedeli za počítačom a hovorili si, no dobré, tu ešte mám toto potrebujem urobiť, tak ja tu teraz musím sedieť za tým počítačom, lebo však je pracovný deň, po obede 2 hodiny, tak ja nemôžem teraz sa zbaliť a ja neviem, ísť si zabehať alebo čokoľvek, na čo máte chuť. Hej, že človek častokrát intuitívne to aj cíti, že... tak ja teraz akože fakt nemám chuť pracovať a najradšej by som niečo iné. A niekedy si to aj môžeme dovoliť. Nie vždy, hej, sú situácie, kedy nie, ale častokrát sú situácie, že aj by sme to mohli, ale my sami vnútorne proste máme také tie rôzne podvedomé presvedčenia o tom, že a teraz musím pracovať a kým to nemám dokončené, tak a sa nemôžem pohnúť ďalej. Hej. Mm-hmm. To od detstva máme také, že najprv práca, potom zábava a tak ďalej.
Hej, no. Akože úplne ideálny príklad tohto sú ľudia, ktorí pracujú a im umožnená nejaká flexibilný typ práce, možno aj ten home office, ale vlastne aj keď sú na home office, tak pracujú takisto, ako keď sú v office, že vlastne o 9.00 sadnú za ten počítač a o 5.00 ho dajme tomu zaklopia. Tak to nefungujete napríklad, keď nejako osobne môžeme?
Nie, ja teda pracujem z domu a veľmi mi to vyhovuje ako introvertovi, lebo to tiež akože je dobré zvážiť, že komu ten home office vyhovuje a komu nie. Ale ja takto nefungujem, keď som na home office, lebo sústrediť sa 8 hodín v kuse je prakticky nemožné. Hej, tam ten výkon rapidne klesá a ja napríklad ja to na sebe veľmi intenzívne vnímam, hej, že... Do obeda som produktívna, ale po obede už ten výkon klesá ako kedy. Niekedy aj počas týždňa to vidím, hej, že začiatkom týždňa ešte som v pohode o tej druhej, tretej a koncom týždňa akože už po obede o jednej už si všímam, že povedzme preskakujem z jednej veci na druhú. To je taký signál toho, že nemáme dosť energie, hej, že keď človek má tendenciu skákať z jednej veci na druhú, tak to je signál tela, že si potrebuje urobiť prestávku. A keď sa spätne nad tým zamyslím, že ako som predtým fungovala, tak si hovorím, že ježiši, ako som takto mohla fungovať, lebo ja keď som pracovala v korporáte, v kancelárii, no tak proste ráno o 8 som tam bola. A išla som, že do 6, hej, že akože o 6, keď som odchádzala, tak to bol taký akože relatívne rozumný čas odchodu z práce. Mm-hmm. A išla som presne tým štýlom, že okej, tak teraz som v práci, teraz pracujem. Dokonca akože, jo, to ani neviem, či sa tu s tým môžem priznávať, ale ja som sa tak celkom tak pohoršovala nad mojou kolegyňou, ktorá popri práci si vybavovala rôzne súkromné veci a mm-hmm. tak som si vrala, že čakala. Teraz som v práci, teraz musím pracovať. Ale ono to vôbec nie je efektívne. Hej? A obzvlášť v tejto rýchlej dobe, dobe technológií, kde všetko sa strašne zrýchlilo, je veľa vecí, ktoré sa dožadujú našej pozornosti. Tak aj tie prestávky, ktoré v minulosti vznikali tak nejako prirodzene, tak teraz už ani nevznikajú. A vlastne keď chceme efektívne pracovať, tak je potrebné cielene si tie prestávky do práce zaradiť a dopriať. Mm-hmm. Čiže ja keď pracujem z domu, tak ja to akože vo veľkom strienam a nejakú dobu na niečom pracujem a zase ja nemám rada také odporúčanie, že a po 90 minútach si dajte prestávku alebo pomodoro po 20 minútach si dajte prestávku. Ja mám skúsenosť aj so svojimi klientmi, aj so samou sebou, že ono sa to veľmi líši, tá doba, ktorú som schopná sa sústrediť, ale keď si začnem na sebe všímať, že už to nejde, že už mám taký ten pocit, že už by som chcela, aby to bolo dokončené a ešte to nie je dokončené. Že už niečo mi zapípa, keď si nevypnem upozornenia alebo mi napadne nejaká myšlienka a ja preskočím k tej myšlienke. Tak to už sú signály, že je čas urobiť si prestávku a ja sa kľudne postavím a idem vyložiť umývačku alebo idem niečo iné urobiť doma, akože v tom ten home office je skvelý. Že človek si vlastne tú prestávku vie dopriať takýmto spôsobom.
Že, mm-hmm. že je to možno také prirodzenejšie, ako keď sedíme v kancelárii. To mm-hmm. sa iba tak zamýšľam, že...
No ono zase v tej kancelárii tie prestávky prichádzajú tak sami od seba a ten problém je v tom, že prichádzajú nie vždy v tom ideálnom čase. Hej, že v tej kancelárii sa vám proste veľmi často počas dňa stane, že niekto sa za vami zastaví, niekto od vás niečo chce... a tak ďalej a tak ďalej. Na ceste do kuchynky sa za niekým zastavíte. Čiže akože z tých 8 hodín v práci je tam o mnoho viacej tých vyrušení, ktoré proste prirodzene vznikajú z titulu toho prostredia. Hej? Dvojnásobne, keď ste v nejakom open space a tak ďalej. Hej? V tom domácom prostredí to nemáme. Tam sa dokážeme oveľa lepšie sústrediť a to je tá výhoda. Ale na druhej strane si treba uvedomovať to B, hej, že nedá sa sústrediť 8 hodín v čase.
Ešte by som sa predsa vrátila k tomu pojmu Personal Energy Management a k tomu, že o čom my hovoríme, že vlastne hovoríme o akejsi energii. A vieme si to možno trošku bližšie popísať a zadefinovať, že čo mm-hmm. to je, aká to je energia, čo
to je vlastne tým... veľmi dobré, že sa na to pýtate, lebo ja som sa nejakú dobu aj tomu akože spojeniu Energy Management vyhýbala. Lebo veľa ľudí si pod tým môže predstaviť rôzne veci a niekto si pod pojmom energy management môže predstaviť nejaké ezoteriku a nejaké, neviem, aké energie. Ale nie, tá myšlienka za tým je, že sú vlastne ako keby 4 hlavné druhy energie, ktoré vplývajú na to, ako fungujeme. A ten základ je fyzická energia. Väčšina z nás v súčasnej dobe pracuje hlavou, a tým pádom na tom tele máme pocit, že až tak na tom nezáleží, lebo nie sme nútení podávať nejaké fyzické výkony a máme tendenciu na to telo zabúdať. Lenže náš mozog je vlastne ovplyvnený tým, ako funguje naše telo. Hej? Mozog, on je taký veľmi zaujímavý orgán, že váži len 2% hmotnosti tela, ale spotrebuje 25% kyslíka. Čiže na to, aby ten mozog dobre myslel, no tak musí byť dobre okysličený. A tomu napríklad zabezpečíte práve tým pravidelným pohybom. Hej, že keď sa niekedy pýtajú, že aké sú najlepšie mentálne cvičenia, no najlepšie mentálne cvičenie je 10 minút behu, pretože okysličíte ten mozog. Čiže na tú fyzickú energiu vplýva pohyb a vplýva na ňu spánok, veľmi výrazne vplýva na ňu stravovanie. A druhý taký typ energie, ktorý ovplyvňuje ten náš výkon a aj ten náš pocit zo života, je emočná energia. Čiže to, ako my sa cítime. A zase, to si každý vie vzťahnuť na svoju vlastnú skúsenosť, že keď ma niečo baví, keď mi to robí radosť, keď v tom vidím zmysel, no tak jednoducho to odsýpa a tá práca ide. Kdežto, keď mám z niečoho obavy a nebaví ma to, som z toho v strese, tak mi to ide oveľa horšie a častokrát práve vtedy prokrastinujeme, lebo máme obavy, že čo sa stane, keď sa do toho pustíme. Takže emočná energia. Mentálna energia, pod mentálnu energiu, tam patria aj princíp time managementu, čiže keby sme to ako mali nejako zaškatulikovať, tak vlastne ten time management je ako keby taká podskupina toho energy managementu. A tá mentálna energia je o tom, že čo vlastne náš mozog potrebuje na to, aby efektívne fungoval. A tam je viacero vecí. Jedna z vecí je napríklad to, že ten ideálny stav, ktorý sa snažíme dosiahnuť, je, že striedame stav koncentrácie so stavom rozptýlenej pozornosti. Že stav, kedy sa sústredím na niečo a som plne ponorená a teraz je jedno, že či je to práca, alebo je to rozhovor s partnerom, alebo hranie s deťmi. Ale proste som do toho plne ponorená. A potom stav, kedy zdanlivo na nič nemyslím a robím niečo rutinné, manuálne, ale to je veľmi cenný čas, pretože v tom čase si ten mozog utrieďuje myšlienky a vytvára nové spojenia a to je práve ten čas, kedy častokrát prichádzame na nové nápady. Takže to je mentálna energia. No a ten vrchol, ja to zvyknem kresliť ako takú pyramídu, je duševná energia a to je vlastne o tom, čo je pre nás dôležité. To je o hodnotách, o zmysle života.
To znamená, že napríklad ja môžem ako keby spĺňať všetky tie aspekty, ktoré by som mala spĺňať z hľadiska tej, ja neviem, fyzickej, emočnej, mentálnej energie, že vlastne všetko funguje ako má, aj ten čas si zadeľujem správne, ale veľa prokrastinujem, nejde mi to a tak ďalej, že môže to mať súvisť s nejakými ako keby že vyššími otázkami, keď to tak môžem nazvať.
Hej, proste, keď mi niečo nedáva zmysel, keď to nie je v súlade s tým, aká ja som, aká ja chcem byť s tými mojimi hodnotami, tak potom sa to prejaví. Hej, tá duševná energia, ona je veľmi silná. A práve tá duševná energia, ona niekedy má aj tendenciu valcovať tie zvyšné energie. Hej, že častokrát to vidíme u ľudí, ktorí sú nadšení pre nejaký projekt. Povedzme podnikatelia, hej, keď začínate s nejakou myšlienkou, máte svoju veľkú víziu, že čo idete zrealizovať, tak tá vízia hory prenáša, že máte pocit, že dokážete fungovať bez toho, aby ste jedli, spali, čokoľvek robili, lebo proste máte tú veľkú víziu, za ktorou idete. A v tom je aj tá duševná energia nebezpečná, že aj keď vy dočasne máte pocit, že ste v pohode a že idete za tou svojou víziou, tak ono sa to vráti späť a jedného dňa sa to prejaví, ak ste zanedbávali tie zvyšné energie.
Mm-hmm. Čiže to je taká dvojsečná zbraň. Mm-hmm.
Je to presne o tom naučiť sa to využívať, lebo keď sa pozrieme na tie štyri energie, tak my v dnešnej dobe máme veľmi tendenciu zabúdať na duševnú energiu a na fyzickú energiu. Hej, tá fyzická, to už som spomínala, telo nie je dôležité, pracujeme hlavou. A tá duševná energia, proste my sme takí v tom kolobehu vecí, ktoré potrebujeme riešiť, že veľmi málo kedy máme priestor sa zastaviť a rozmýšľať nad tým, že a čo ja chcem, aby tu po mne zostalo, ako človek, keď má 30, 40, tak častokrát nad takýmito vecami vôbec nerozmýšľa, lebo aj mu to príde irelevantné a vôbec na to nemá čas. A väčšinou tú duševnú energiu využívame, keď sa stane niečo vážne. Keď ochorieme, keď niekto v rodine ochorie, keď sa stane nejaká krízová situácia. Hej, v čase pandémie to bolo veľmi dobre vidieť. Hej, že mnohí ľudia po pandémii bola taká obrovská vlna výpovedí a možno ešte výraznejšie vo svete, ale aj u nás na Slovensku, lebo jednoducho ľudia si zvážili, že ako fajn, že táto práca mi zaplatí účty a že ju viem robiť a tak, ale toto nie je to, čo ja tu chcem nechať po sebe. A vlastne urobili také radikálne zmeny v živote a presunuli sa do niečoho úplne iného.
Mm-hmm. Čiže čo sú také tie otázky, ktoré si v rámci toho môžeme klásť? Že je to, ja neviem, aký zmysel mi dáva moja práca, kde sa vidím, alebo...
Ja skôr odporúčam, že pozrieť sa na to z perspektívy budúcnosti. A nemajú to všetci radi, ale ja keď robím s klientami, tak si robíme také cvičenie, že predstav si, že si zomrel. A čo by si chcel, aby o tebe povedali? A čo by si chcel, aby o tebe povedala rodina? Ako chceš, aby si na teba spomínali? Tvoji blízky, ale aj ľudia, ktorí sú ti neznámi. A to sú také otázky, ktoré nás nútia sa zamýšľať nad tým, že čo je pre nás dôležité. A druhá taká dobrá otázka je, že spomenúť si na niekoho, koho si vážite a koho obdivujete a rozmýšľať nad tým, že čo je to, čo si na ňom vážite, čo je to, čo na ňom obdivujete. Lebo to väčšinou súvisí s tými hodnotami, ktoré pre vás sú dôležité a to vlastne pomáha si uvedomiť, že aha, toto je pre mňa dôležité. A vlastne ja taká možno nie som. Je tam vlastný príklad. To človek, keď sa stane rodičom, tak mnohé veci si v živote reflektuje. A ja napríklad, keď som si robila toto cvičenie, tak som si spomenula na niekoľkých ľudí, ktorí boli v mojom živote veľmi dôležití a zhodou okolností ženy to boli. A ja som si uvedomila, že oni boli hrozne láskavé. Že akože fakt tá hodnota, ktorou sa vyznačovali, bola láskavosť. A vtedy som si uvedomila, že no ale ja vôbec nie som taká láskavá, ako by som chcela byť. Lebo proste v tom zhone dňa a v tých vysokých nárokoch, ktoré má človek na seba a má tendenciu prenašať ich aj na druhých. Že vlastne ja som oveľa viacej prísna ako láskavá. A toto uvedomenie mi pomohlo zmeniť mnohé veci v tom, ako fungujem.
Uh-huh. A hovorili ste, že vlastne tie energie sú nejakým spôsobom prepojené. Uh-huh. Že vlastne platí asi, že keď ja nemám tú fyzickú energiu, že som trebárs nevyspatá, tak sa to prejavuje aj v tej emočnej napríklad, alebo v mentálnej, že vlastne nedokážem tak fungovať.
Tak, no ono, akože zase, hej, toto ako všetko je nejaký model, ktorý nám slúži na to, aby sme lepšie si dokázali nejako zakategorizovať, zaškutoľkovať, čo sa deje okolo nás. Ale samozrejme, je to do istej miery zjednodušenie, ktoré nám pomáha a má isté limitácie. Čiže presne ako vy ste povedali, tie energie na seba navzájom vplývajú. A tá fyzická energia, ten základ tej pyramídy. Ja keď som unavená, nevyspatá, tak už keď mi ráno zazvoní ten budík, tak už vstávam s tým, že Ježiši, zase ráno, už treba vstávať do práce, že už vstávam s tými čiernymi okuliármi na očiach a všetko sa mi zdá horšie, ako v skutočnosti je. Hej, že veci, nad ktorými inokedy by som mávla rukou, vôbec by ma nerozhodili, tak v stave, keď som nevyspatá, tak ich vnímam oveľa intenzívnejšie. Hej? Čiže to je prepojenie s tou emočnou energiou. Zase, keď sa vrátime k tomu príkladu, čo ste spomínali, že sedím za počítačom a nič mi nenapadá, no presne, môže to súvisieť s tým, že jednoducho ten mozog je unavený, vyčerpaný, lebo som nevyspatá a prejavuje sa to práve tým, že nemám žiadne nápady. Hej? Mm-hmm. Ten spánok to je niečo, čo je strašne podceňované v dnešnej spoločnosti, ale má obrovské množstvo dopadov. Mm-hmm. Aj z hľadiska produktivity, ale aj z hľadiska zdravotných dopadov a tak ďalej.
Mne sa veľmi páčilo, ako ste napísali v jednom vašom poste alebo v nejakom rozhovore ste povedali, že vlastne produktivita nie je o tom stihnúť čo najviac veci v čase, ktorý máme k dispozícii, ale stihnúť to, na čom nám záleží. Mm-hmm. A to pre mňa bolo také veľmi silné uvedomenie, že aha, že vlastne to nie je o tom, že odškrtám si túto 10 vecí z to-do listu a cítim sa dobre, keď vlastne vlečiem pred sebou tú jednu dôležitú vec, ktorú tam mám už 2 týždne a ja sa jej vyhýbam.
No, je to tak a ja čestne priznávam, že tak ako to znie jednoducho, tak to nie je také ľahké to vždy implementovať v tom živote a obzvlášť keď sme v tom strese, že máme pocit, že máme strašné množstvo úloh a ako to ja všetko stihnem, tak vtedy to zvádza k takému správaniu, že tak poďme rýchlo urobiť veci, ktoré si môžem odškrtnúť. Lebo uplynuli 2 hodiny a ja už som si odškrtla 4 veci a cítim sa, že dobre, odsýpa mi to, dám to. Hej, a presne vtedy potom tie veci, ktoré sú dôležité, tak sú odsúvané. A netýka sa to len tých pracovných vecí, ale života celkovo. Lebo my väčšinou máme tak tendenciu, akože to tak oddeľovať, že pracovný život, súkromný život, ale my nemáme 2 životy, my všetci máme len jeden život a tie veci sú veľmi úzko prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. A častokrát tie veci z toho súkromného života, ktoré sú pre nás dôležité, sa do tých to-do listov nikdy nedostanú.
Uh-huh, a to je pravda.
Presne v tých situáciách, kedy sa stane nejaká krízová situácia, tak až vtedy si to začneme uvedomovať.
Uh-huh. Však koľký z nás, inak teraz idem apelovať na poslucháčov a vlastne aj na seba, odsúvame všelijaké preventívky a riešenie rôznych takýchto problémov, lebo už iba toto obdobie pracovné prejde náročné a potom už sa tam objednám, alebo už iba toto a furt niečo príde. Ano. Do toho nášho života, čiže také fajn uvedomenie. Objednajte sa na preventívky. Ešte som sa chcela možno dotknúť takých nejakých fiktívnych príkladov, aby sa možno aj ľudia s tým lepšie vedeli stotožniť a možno aby sme si ich tak opísali, že okej, že tak kde robím chybu alebo čo s tým, že napríklad buď má problémy so sústredením úplne, alebo má fokus, že dokáže, ja neviem, 5 hodín pracovať. Teda ja osobne to tak mám, že vlastne idem 5 hodín úplne, že ani nevnímam často ľudí okolo mňa, že vôbec. A práve ja chcem využiť tú situáciu, že okej, teraz mi to zašliaplo a teraz idem na to. A potom zo situácie, kedy s tým mám problém, akože s tou koncentráciou. A často sa o tom bavím aj s ľuďmi okolo seba, že buď majú dni, kedy pracujú úplne, že ja neviem, aj 10 hodín denne a ocipa im to úžasne. A potom zase príde deň, kedy je to náročné. Takže čo s tým robiť? Že vlastne sa nejako vedome stopovať. A teda teraz nehovorím o diagnózach nejakých, lebo nedá sa to určite aplikovať na ľudí, ktorí naozaj majú nejaký zdravotný problém. Možno ja ho mám, neviem. Ale čo s tým, že ako keby dávať si vedome to, že OK, že síce teraz ideš bomby, ale vlastne ťa to doženie. Že to môže byť potom ten príznak, alebo...
No, akože ja by som nestopovala, že keď ste v tom stave ponorená do niečoho a skutočne ponorená, tak treba využiť ten fokus. A keď u vás je to niekoľko hodín v kuse, no tak nech je to niekoľko hodín v kuse. A len by som prijala ten fakt, že sa to strieda v takýchto intervaloch. Hej, a že keď príde ten deň, že sa na nič nedokážem sústrediť, tak by som to len prijala ako fakt, že dneska proste nič nevyprodukujem. A je to v poriadku, pretože sú dni, keď sa dokážem celý deň sústrediť a urobím vynikajúci výsledok.
Inak to je pravda, lebo potom vlastne sedí človek nad tým notebookom presne s tou situáciou, že ty kokos, že vlastne ja nič nerobím, že celý deň som akože niečo robila, ale vlastne som nič neurobila.
No, ako ono fakt absolútne to nemá zmysel nútiť sa do niečoho. A keď je taká situácia, že teda nemám inú možnosť, že som v tej práci a musím niečo robiť, tak ja aj sama to aplikujem a aj druhým to radím, že spýtaj sa samej seba, tak čo sa mi teraz najviac chce? Hej, a keď si zoberiem ten zoznam úloh, ktoré mám urobiť, tak čo z toho sa mi najviac chce? A vždy nájdem nejakú, že a toto celkom v pohode. Tak sa pustím do toho, čo sa mi najviac chce. A tam aj ten výsledok vyprodukujem. Lebo fakt akože sedieť a tlačiť sa do niečoho, na čo absolútne nemám chuť, do čoho sa mi vôbec nechce, bude to trvať 4-krát toľko a výsledok bude podpriemerný.
A potom ma zaujíma, že ako si vy alebo ľudia, s ktorými pracujete, plánujete ten čas a kalendár, lebo práve veľa ľudí funguje tak, že okej, že tu mám nejaké deadliny, tu mám činnosti, ktoré musím urobiť, a naplánujete si, OK, tak v pondelok, toto v útorok, takto. A niektorí ľudia akože idú aj do extrémov a môže im to vyhovovať. Pre mňa to je možno extrém, ale niekomu to sedí, že si to naplánuje, že OK, tak od 10. do 12. robím na tomto. Od 12.30 do 13.00 mám toto stretnutie a potom to stretnutie urobím toto. Zaujíma ma, ako k tomu pristupujete vy, aby ste zároveň tie úlohy plnili, ale zároveň vlastne akceptovali to, že niekedy máte chuť na to, niekedy na to a...
Ja som akože už upustila od takého, že zoznám a teraz jednotka, dvojka, trojka a mám veci, ktoré potrebujem urobiť a vždy sa pýtam, že okej, čo je top priorita na dnešný deň? Čo je top priorita na tento týždeň? A vtedy, keď mám urobenú túto prioritu, tak potom sa znova pýtam, že okej, tak čo je teraz top priorita? Že akože nerobím si zoznamy, že jednotka, dvojka, trojka, štvorka.
Inak možno to aj vyriešia, že plánovať si tie veci ako keby v takých týždňových blokoch, že vlastne nie je teraz, že pondelok to, útorok to, streda to, myslím také činnosti, ktoré vieme robiť aj sami, nie sú to, že stretnutia, ale okej, že toto je týždeň a nejako si nechať v tom takú slobodu.
Hej, že čo tento týždeň musí byť urobené. Ako tam sa dávajú hrozne ťažko univerzálne rady, lebo každý funguje nejako ináč a ja viem, že som fungovala ináč, keď som bola v korporátnom svete, kde strašné množstvo termínov vám prichádza zvonka a od iných. A ako fungujem teraz, keď vlastne do veľkej miery ja sama rozhodujem o tom, že ako si to zorganizujem. Takže je ťažko dávať univerzálne rady, ale také zovšeobecnenie, že príliš veľa plánovania môže byť niekedy na škodu. No.
A fungovali by ste dneska s týmito vašimi už aj vedomosťami a skúsenosťami v rámci tohto aj konceptu? Fungovali by ste inak v tej svojej predošlej práci?
Určite áno.
A čo by ste určite zmenili? Áno. Možno to bude inšpiráciou pre ľudí.
No tak akože hneď tá prvá vec, čo by som zmenila a v čom fungujem aj teraz ináč, je, že skutočne nedá sa fungovať 8 hodín v kuse a bez prestávky a viacej práce neznamená, že viacej stihnem. Druhá vec, ale zase to súvisí aj s množstvom ďalších vecí, hej, že obzvlášť, keď ste na manažerskej pozícii, tak obrovské množstvo času vám zožerú meetingy. Uh-huh. Hej, že vy vlastne strávite celý deň na meetingoch a večer teda si sadnete k tomu, že čo by som mal ako urobiť. A obzvlášť, keď ste vyššie v tej hierarchii, tak to treba začať challengeovať, že a skutočne potrebujeme tento meeting a potrebujeme, aby mal hodinu a potrebujeme, aby sme tam boli všetci, lebo no, ako e-maily a meetingy sú také, no nechcem povedať, že peklo dneška, ale toto je niečo, s čím sa mnohí ľudia boria. A ja napríklad sa venujem aj téme skracovania pracovného týždňa. A toto je jedna z vecí, ktoré presne tie organizácie riešia, keď chcú skrátiť pracovný týždeň, ale vlastne zachovať produktivitu. Čiže riešia, ako zefektívniť meetingy.
Ešte ma zaujíma, že ak hovoríte o tom našom dnešnom fungovaní, tak čo sú všetko tie veci, ktoré vlastne aj zmenili to naše tempo, lebo často počúvame, že ja neviem, sme iba precitliveli, alebo že čo ešte viac chceme, veď už máme aj tie home office, aj flexibilný čas, aj ja neviem, niečo, ale že stále sú tí ľudia nespokojní a vlastne sa iba v úvodzovkách sťažujú.
Ono je to tým, že tá doba sa strašne zrýchlila. To tempo pracovné sa strašne zrýchlilo. Hej? Ja to teraz preženiem, ale ja neviem, v 50. rokoch minulého storočia, tisícročia, keď ste niečo chceli, ste napísali list na písacom stroji, potom ste to poslali, potom ste 3 dni čakali, kým vám príde odpoveď a potom ste na to zareagovali. Hej? Dneska proste počas dňa x krát si vymeníte konverzáciu s niekým a riešite. Čiže to tempo je oveľa rýchlejšie. To množstvo informácií, to množstvo dát, s ktorými my sa musíme vysporiadať, je oveľa väčšie. Hej? Lebo zase, keď ste napísali na písacom stroji, tak ste sa zamysleli, že komu všetkému to pošlete a išlo to pár ľuďom, kdežto dnes je strašne jednoduché dať všetkých dokopie. A tým pádom vám chodí strašné množstvo e-mailov, ktoré sú len, že for your information a tuto sa niečo deje a tamto sa niečo deje, ale to prispieva k nášmu zahlteniu. Čiže ten spoločný menovateľ sú nové technológie, že my akože na jednej strane máme pocit, že ako fantasticky technológie sa zmenili a prispeli k našej produktivite, ale on ten argument je taký viacej pocitový, hej, že všetci si povedia, však pozri, aký mobil mám teraz a aký mobil bol pred x rokmi, ale keď sa snažíte nájsť nejaké štúdie, ktoré by to potvrdzovali, že skutočne sa tá produktivita výrazne zvýšila, tak zistíte, že ani celkom nie sú na to štúdie. Že ako áno, zvýšila sa produktivita v tom zmysle, že technológie zautomatizovali mnohé činnosti, ale tie ďalšie veci, od ktorých sme si sľubovali, že nám pomôžu k lepšej produktivite, a to je, že sa zrýchlila komunikácia, že je jednoduchšie aj vyhľadávanie, aj zdieľanie informácií, že sa zlepšila dostupnosť, že už dokážete pracovať nielen z domu, ale z hocikadiaľ, že dokážete byť hocikde zastihnutelná. Tak tam sú veľmi akože rozporúplné tie výsledky toho, ako to vplýva na produktivitu. A čo je pomerne jasné, je, že to ako keby naráža na hranice ľudského mozgu procesovať tie množstvá informácií a to tempo, ktoré sa na nás valí. Takže toto sa zmenilo, že technológie priniesli to, že je to oveľa rýchlejšie, je tých dát oveľa viacej a že sa zotrela tá hranica medzi prácou a súkromím. Hej? Že kedysi to bolo o tom, že prídete do práce, odpracujete, zavriete dvere, odchádzate a je vybavené, hej, ako maximálne vám mohol niekto zavolať. Ale teraz proste v tom mobile neustále vám tam niečo pípa, neustále proste väčšina ľudí má k dispozícii e-maily, čety a priebežne počas dňa vám tieto správy chodia a tým pádom je aj oveľa ťažšie vlastne vypnúť tú hlavu, keď odídete z práce a čoraz viac ľudí s tým má problémy.
No a presne toho sa týkal aj taký druhý fiktívny príklad, ktorý som si pripravila, že vlastne ako navigovať práve to, že ja síce o tej 5. skončím, že nepreťahujem teraz, ja neviem, 14-hodinové pracovné dni a tak ďalej, ale ja nedokážem vypnúť tú hlavu, že vlastne, dajme tomu, často sa to stáva ľuďom, ktorí sú na novej pozícii, dajme tomu ich povýšia a odrazu pribudlo meetingov, pribudlo nových požiadaviek, pribudlo veci, ktoré úplne nevedia až tak dobre navigovať a stáva sa to, že vlastne ok, odíde z roboty, ale v kuse tá hlava šrotuje. Pri hocičom pozeráte film a šrotuje, idete na prechádzku a tá hlava šrotuje, zaspávate a nedokážete to vypnúť. Máte nejaké tipy? Asi je to náročné takto univerzálne radiť, ale že ako to možno uchopiť, takúto situáciu?
No, zamýšľam sa nad tým, že ako k tomu pristúpiť. Čo určite môže pomôcť, ale nemusí to vyriešiť celý problém, je fyzická aktivita. Hej, že keď sa venujete nejakej fyzickej aktivite, raz som mala klientku, ktorá mi hovorila, že vidíš, ja teraz konečne tomu rozumiem, lebo ja som vždy som chodievala si zaplávať a proste hodinu som tam plávala a vyšla som z toho bazéna a čistá hlava. Že to mi veľmi pomáha vypnúť sa z tej práce. Čiže nájsť si takúto nejakú aktivitu, pri ktorej buďže sa vám darí vypnúť tú hlavu alebo proste sa prepnúť, alebo pri ktorej akože máte ešte priestor vyventilovať tie myšlienky, že akože ani to nie je, že cieľene sa snažím teraz na nič nemyslieť, ale tá hlava má takú tú príležitosť si to dopracovať a tým pádom už sa mi to povedzme nevracia večer, keď si ľahnem do postele, že nemôžem zaspať, lebo mi šrotujú tie myšlienky. Takže toto je jedna vec, ktorá ma napadá. A celkovo ono to podľa mňa súvisí s tou pozornosťou, že je to do istej miery aj vec nejakej zručnosti, nejakého návyku a toho striedania tej koncentrácie a tej rozptýlenej pozornosti. Že tiež je to niečo, čo sa dá naučiť a zlepšovať sa v tom. Hej? Že, lebo to je ten negatívny dôsledok toho, že my sme neustále do niečoho zapojení, že vlastne sa väčšinu času potom nachádzame v takom medzistave. Že ani nie sme do niečoho naplno vložení a ani nie sme naplno vypnutá hlava.
Aha,
že sme
to neustále sú presne tie meetingy.
Hej, tie meetingy ja tomu hrozne nahrávajú, lebo presne, keď máte meeting, kde vy ste hodinu niekde, aby ste 10 minút niečo povedali a zvyšných 50 minút akože vlastne tam nie ste a popri tom si polovica ľudí ťuka niečo na počítači, no tak to nie je dobrý meeting, hej. Tak by nemal toľko trvať a nemala by tam polovica ľudí byť, hej. Že keď je meeting, tak by mal byť ten meeting taký, že všetci tam sú a všetci sú tam plne zapojení. A nie, že ja zo 60 minút, 10 minút niečo hovorím a 50 minút tam vlastne akože som duchom neprítomný. No ale z toho potom vlastne vzniká taký ten zvyk multitaskingu, že už to robíme automaticky a že sme neustále v takomto móde medzi tým a že teda aj keď odídem z tej práce, tak mám problém vypnúť tú hlavu, lebo toto je môj modus operandi, takto neustále fungujem. Čiže myslím si, že aj toto môže pomáhať, že jednoducho keď sa naučíme lepšie koncentrovať a dopriať si tie stavy, že na nič nemyslíme, tak čím viac to budeme trénovať, tak tým lepšie sa nám bude dariť vypínať tú hlavu. A u manažerov to veľmi často býva. To poznáte, to je taký manažer, že začnete mu hovoriť a proste už po minúte vidíte, že vypol.
Také mentálne odchody.
Hej, také mentálne odchody. A ja tiež som mala takú klientku, hej, že ona ako si to uvedomila a pracovali sme s tým, že si uvedomila, že fakt, že ja mám problém dlhší čas sa na niečo sústrediť. Že ja som tak zvyknutá preskakovať z jednej veci na druhú a robiť veci súbežne, že ja mám problém sa sústrediť. A to je ako pri každej inej zručnosti, že trénovať to a tým trénovaním sa zlepšujete. Takže ako toto je druhá vec, čo si myslím, že môže pomôcť pri tom, že neviem vypnúť hlavu.
Mne ešte napadlo takéto, že možno ani neexistuje jedno rýchle riešenie na to, ale že nejaký súbor malých vecí, ktoré same o sebe neurobia veľa, ale ako celok urobia dosť a napríklad, ja neviem, ten 8-hodinový spánok alebo prestávka na obed. ktorú mám vyblokovanú v kalendári vždy na určitú hodinu. Alebo pokojne, keď vám niečo napadne, lebo my sme mali aj takú debatu minule spolu o tom, že často práve v takýchto vypätých obdobiach, keď máme pocit, že nestíhame, tak vynechávame niektoré veci, ktoré majú potom dosť veľký dopad na toto.
No, to ste udreli klinec po hlavičke, že? My máme takú tendenciu vnímať veci tak priamo úmerne, že keď chcem veľkú zmenu, že teraz som strašne zanepráznená, nedokážem vypnúť a tak ďalej a chcem ten stav, že všetko stíham a tak ďalej, no tak je potrebné urobiť nejakú veľkú zmenu v živote a vtedy to príde. Ale presne, ono a aj celý ten energy management je postavený na malých veciach a na malých návykoch. Lebo na to, aby niečo fungovalo, tak to musí byť automatické a len vtedy to vydrží dlhodobo. Čiže je to o kombinácii viacerých malých vecí, ktoré pomôžu tomu výsledku. Čiže presne, aj to, že nedostatočne spím, má vplyv na to, ako som schopná sa skoncentrovať a vypnúť.
Čiže často aj ten pohyb napríklad vypúšťame, aj
presne,
spánok.
My veľmi veľa vecí vypúšťame, keď nestíhame, hej, to je... Akože, ja sa budem opakovať, ja spánkový fanatik, ale áno, ten spánok je prvá vec, hej, to akože už na škole sme sa všetci naučili, zajtra je skúška, ešte sa potrebujem naučiť, no tak potiahnem nočnú. A ten spánok je rizikový v tom, že telo si na nedostatok spánku zvykne, že vy už nemáte ten pocit, že ráno sa zobudím a som akutne nevyspatá. Že pokiaľ dlhodobo fungujete v tom stave, že spím 5-6 hodín za noc, tak začnete mať pocit, že však ja som s tým úplne v pohode. Takto v pohode fungujem, ale to je len o tom, že si to neuvedomujete, hej? Že všetky tie negatívne dôsledky zostávajú. Takže spánok vypúšťame. A ďalšia vec, ktorú takmer hneď vypustíme, sú koničky. Hej? Lebo to od detstva nás naučili. Najprv práca, potom zábava. A ono akože keď ste dieťa a tých povinností až tak veľa nemáte, tak to môže byť celkom užitočná rada, aj keď ja sa už niekedy tak zastavujem a nepoužívam to pri svojich deťoch. Ale ako náhle už ste dospeli, tak to už nefunguje. Lebo vždy bude niečo, čo je potrebné urobiť. A na tie veci, ktoré vám robia radosť, nezvyší čas. Lenže presne, to sú tie veci, ktorými si dobijeme baterky na situácie, ktoré sú náročné, stresujúce, ktoré nám odoberajú energiu.
Často sa aj stáva, ja to občas tiež mám, že ako keby nemám energiu na voľný čas, keď si to vyžaduje interagovanie s inými ľuďmi, že keď je obdobie, keď je toho veľa v práci a náhodou ešte máte prácu, kde veľa komunikujete s ľuďmi, tak potom chodíte domov ako taký zbitý pes, že vlastne Ježiš, ja už nevládzem, že ja už nechcem ísť vonku, ja neviem, s kamoškou a viem, že mi to možno aj dobre padne, ale ja sa neviem, ako keby k tomu dokopať napríklad.
No, tam sú dve veci v tom, že jedna vec je taká naša osobnostná predispozícia, typológia, že či som introvert alebo extrovert, lebo introvert nie je o tom, že je tichý a nemá problém sa ozvať a byť v kontakte s ľuďmi. Introvert toto všetko v pohode zvláda, ale stojí ho to energiu. Čiže ten hlavný rozdiel medzi introvertom a extrovertom je v tom, že ako si oni dobíjajú energiu. Že introvert si dobíja energiu tým, že je sám, tichú, číta si, bez iných ľudí. Extrovert si dobíja energiu práve tým, že ide medzi ostatných ľudí. Čiže toto je dobré si uvedomiť, že či som ja introvert alebo extrovert. Hej? A keď mám prácu, ktorá vyžaduje veľa kontaktu s ľuďmi a som introvert, tak je úplne prirodzené, že keď prídem domov, tak nemám chuť ísť ešte niekam na party a z toho potom niekedy aj vznikajú akože také trenice v partnerských vzťahoch, pokiaľ ste rôznorodí, lebo ten druhý partner to nemusí chápať, lebo on to má inak nastavené. Takže toto je jedna vec. Ale môže byť aj ten druhý stav, že aj som extrovert a aj napriek tomu, že keď prídem z práce, tak sa mi nič nechce, tak vtedy je dôležité akože vedome si uvedomiť a dať tam aktivity, ktoré nám dobijajú tie baterky. Hej, lebo to zase, to je aj nejaké také fyziologické nastavenie, že proste naše telo je nastavené na to, aby sme nevydávali energiu. Takže keď som unavená, no tak ja môžem mať pocit, že najlepšie si oddychnem, keď si ľahnem na gauč a nebudem nič robiť. Lebo naše telo je tak nastavené, ale v skutočnosti to tak nie je. V skutočnosti si pravdepodobne lepšie oddychnem, keď povedzme sa pôjdem prejsť, hej, lebo budem mať ten pohyb, okysličím si, vyvetrám si myšlienky a tak ďalej a tak ďalej.
Napadajú vás možno ešte nejaké problémy alebo s čím sa vy stretávate pri svojich klientoch, alebo možno ste to aj vy sama zažili, že čo sú možno také tie znaky, že je toto aj naša téma?
Tak akože ja mám tri typológie klientov, ktorí ku mne chodia. Hej? Že na jednej strane sú to ľudia, ktorí sú na prahu vyhorenia, alebo že zažili vyhorenie a majú pocit, že znova sa tam dostávajú. Alebo proste majú toho strašne veľa a vedia, že už to takto nechcú a potrebujú s tým niečo robiť a už aj vyskúšali time management a už aj vyskúšali toto, hento, tamto a im to nefungovalo. Druhá taká kategória klientov sú, že sa cítia unavení, vyčerpaní, bez energie, že častokrát sú to ľudia, ktorí v minulosti boli hrozne taký energický, aktívny, veľa toho stíhali, veľa toho robili a majú pocit, že už nejakú dobu do ničoho sa im nechce, nič ich nebaví, nevedia sa k ničomu akože rozkývať, unavení sú. A niekedy je to aj o tom, že ich to aj štve, že však to nie som ja. Uh-huh. Niekedy sú to ľudia, ktorí zmenia prácu, tak majú pocit, že OK, tak problém je v tej práci, ja musím zmeniť prácu. A zmenia prácu a aj v tej novej práci vlastne k nejakej zmene nedôjde. Alebo niekedy sú to v súkromí veci, hej, že povedzme problematický vzťah a aj už sa rozviedli s tým partnerom, aj už majú pocit, že by to malo byť dobre a nie je to dobré. Takže tak, no.
A čo býva najčastejšie tým dôvodom, že človek stratí energiu? Je to možno to, že si nekladie dlhodobo tie otázky o zmysle? To mi tak iba na prvú napadlo, že...
No ono je to vždy kombinácia vecí. Tak ako sme si hovorili o tom, že aj to riešenie väčšinou je o viacerých malých veciach, tak ono je to taká kombinácia vecí. A sú rôzne varovné faktory. Ja akurát, ako som sem cestovala, tak tiež som chystala taký jeden príspevok, že... Ono, to telo nám dáva signály, že niečo nie je v poriadku. Ale my častokrát tie signály nevnímame alebo tak nejako ich potlačame, neuvedomujeme si to. A uvedomíme si to, až keď je to už v takom vyhrotenom stave. Hej? Čiže ten taký z tých prvých signálov, čo som spomínala, je presne, že preskakujem z jednej veci na druhú, mám tendenciu veci odkladať. To sú také tie signály, že krátkodobo niečo nie je v poriadku, že si potrebujem oddychnúť, že si potrebujem urobiť prestávku. No a potom už sú to také, že povedzme, ide pondelok a ja už mám zlý pocit z toho, že zase pondelok. Že ma netešia už veci. Raz jedna klientka vravala, že mne tak všetko zošedlo. Uh-huh. Hej, že ten život sa zmenil na taký šedý a už je to len kolečko povinností a už tam nie je nič, na čo sa teším a z čoho mi robí radosť. Čiže aj veci, ktoré vám v minulosti robili radosť, tak vám nerobia radosť. A ďalší taký signál toho, že akože už ste pomerne ďaleko, že už to bolo treba začať riešiť skôr, je taký pocit vyčerpania, že proste chronicky sa cítim unavená, že ráno vstanem a už sa cítim unavená a zdravotné problémy bývajú taký signál, hej, že niečo nie je v poriadku a že...
Uh-huh. A čo môže robiť človek, ktorý aj toto všetko teoreticky ovláda, aj to skúša aplikovať, ale napríklad je to náročné vzhľadom k povahe jeho práce?
Tá dobrá vec na tom je, že keď ja pochopím tie princípy, tak zistím, že je strašne veľa vecí, ktoré ja sama mám v rukách. Hej, že nájsť si čas na veci, ktoré mi robia radosť, môj šéf na to absolútne nemá vplyv. To je absolútne v mojich rukách. To, že či sa vyspím, do veľkej miery mám v svojich rukách. A to, že či si spravím 10 minút prestávku, tiež do veľkej miery mám v svojich rukách. A vlastne častokrát ľudia sú unavení, vyčerpaní, vystresovaní nielen z toho, že toho majú veľa, ale z toho pocitu, že nemám to pod kontrolou, sype sa mi to na hlavu a cítim sa bezmocná, že nemôžem s tým nič urobiť. A samotné to uvedomenie, že toto mám ja vo svojich rukách a ja to môžem zmeniť, tak už to je niečo, čo vám dá energiu, lebo si uvedomíte, že ako hej, šéf, OK, odtiaľ potiaľ, ale toto všetko viem ovplyvniť ja. Hej? Čiže to je jedna vec. A druhá vec je, že vždy máme možnosť voľby. A to sme pri tej duševnej energii. A ja môžem byť nespokojná s nejakými vecami, ale ako vtedy treba byť férový sám voči sebe a povedať si, OK, toto sú veci, ktoré mi na tej práci vyhovujú, toto sú veci, ktoré mi na tom nevyhovujú. A ako ja s tým chcem naložiť? Som s tým OK a chcem v tomto fungovať, aspoň nejako dočasne, pretože z tohto a z tohto dôvodu mi to teraz najbližší rok takto vyhovuje, alebo nie som s tým OK a chcem to zmeniť. Ale pokiaľ človek nefunguje úplne, že vyslovene v toxickej kultúre, tak je veľa vecí, ktoré dokáže ovplyvniť úplne on sám.
Ja sa teraz strašne smejem, lebo som sa nedávno bavila s kamoškou, ktorá mi popisovala ich aktuálnu situáciu, že je to veľmi náročné vo firme a ona použila taký príklad, že sme ako také kuratá, ktoré behajú bez hlavy. Že to som iba tak chcela adresovať, že mnohí ľudia presne takto fungujú v práci, v každodennom živote, že ako také kura, ktoré sa naháňa bez hlavy z jednej úlohy do druhej, tak vtedy je možno fajn, ak mám nejakú časť tej situácie pod kontrolou, tak možno si to len zvedomiť a urobiť nejaké kroky k tomu, aby sme...
No, teraz budem citovať ja vás, lebo myslím, že vy ste niekde napísali, že najlepší spôsob, ako začať stíhať, je spomaliť. A to je presne o tom, že keď nestíhame, tak prvý krok, ktorý treba urobiť, je zastaviť sa. Lebo keď nestíhame, tak sme v tom ponorení. Hej, my pre tie stromy nevidíme les. A ten prvý krok, ktorý potrebujete urobiť na to, aby ste sa z toho dostali, je znova získať ten nadhľad. A zase ja nehovorím, že je to jednoduché. Proste je to taký prirodzený inštinkt, že keď nestíham, tak proste mám tendenciu rýchlo dačo robiť, len aby som mala pocit, že si dačo odškrtávam, ale to je v tej chvíli kontraproduktívne a vtedy práve treba sa zastaviť a získať ten nadhľad. A vlastne v tom aj ten energy management, on na jednej strane je to jednoduché, nie je to žiadna raketová veda, nevyžaduje to žiadne, že veľké zmeny, ale na druhej strane mnohé tie veci sú ako keby proti našej intuícii. Uh-huh. Že keď sa ponáhľam, no tak mi nie je prirodzené sa zastaviť.
Ešte by ma zaujímalo, lebo veľa tipov sme tu dali pre jednotlivcov, čo môže robiť každý z nás v rámci tej práce, možno aj mimo nej, aby sme fungovali lepšie. Ale čo môžu robiť firmy, alebo teda manažéri, pretože tí do veľkej miery vedia ovplyvňovať aj to fungovanie a možno aj to, ako jednotlivci v tímoch vedia nakladať so svojou energiou. Máte možno na záver nejaké tipy pre manažérov, ako to uchopiť, tú tematiku?
A mňa napadá taký prvý, že najzákladnejší tip, a to je začať sám od seba. Lebo ja som čítala nedávno jeden výskum, ktorý hovoril o tom, že 96% manažérov súhlasí s tým, že by mali byť zodpovední za well-being svojich zamestnancov, ale zároveň len zhruba tretina z nich hovorí otvorene, ako to oni sami majú, sú príkladom v tom svojom vlastnom správaní a tak ďalej a tak ďalej. A ten manažér je vždy človek, ktorý chtiac nechtiac nastavuje tú kultúru v tej firme. On tým, ako sa správa, tak vlastne nastavuje, čo je priateľné v tej firme a čo nie je priateľné v tej firme. Čiže keď chcete pomôcť svojim ľuďom, tak začnite od seba a začnite riešiť svoju vlastnú životnú pohodu, to, ako vy sami fungujete, pretože stokrát ľuďom môžete povedať a daj si prestávku a odiť z práce skôr. Keď vás vidia, že vy tam o 7 zatvárate, no tak oni nebudú z tej práce odchádzať skôr. Takže za mňa najjednoduchšia rada, a mohli by sme potom dávať veľa ďalších, je začať od seba a spraviť si revíziu v tom, ako ja sám fungujem.
Super. Ja ešte dám jednu radu na záver. Ak vás táto téma zaujíma viac, tak môžete Ľudmilu sledovať na LinkedIne. Vy tam dávate veľmi veľa skvelých príspevkov a rozoberáte jednotlivé témy naozaj dopodrobná. Čiže ak hľadáte viac info, tak Ľudmila Grajcarová na LinkedIne. Ďakujeme veľmi pekne, že ste tu boli s nami.
Ďakujem, že som mohla prísť.
Toto bola lektorka Ľudmila Grajcárová, moje meno je Zuzana Šifra-Matúščáková. No a na záver sme si pre vás pripravili ešte niekoľko tipov k tejto téme od ING Hub Slovakia, partnera tejto limitovanej série s pod názvom Wellbeing v práci. No a teraz už Andrej Orogvány z ING Hub Slovakia poskytne niekoľko svojich tipov.
Ahojte. Tak úplne najskôr by som chcel povedať, že Tie tipy, ktoré s vami podelím, sú osobné, pretože každý má niečo iné, čo ho nabíja energiou, alebo ako si tú energiu doplňa. To je možno tá najdôležitejšia úloha vedieť a prísť na to, ktoré sú tie veci, ktoré vám tú energiu dávajú. A teraz, čo robím ja, aby som si udržal ten level energie, ktorú pre moju prácu potrebujem? Tak ten úplne prvý je, že sa snažím veľmi aktívne vyhľadávať príležitosti počas pracovného dňa, kedy nemusím iba sedieť za počítačom, ale kedy sa môžem zdvihnúť a trošku hýbať. A úplne prakticky to vyzerá tak, ja mám veľa s mojimi členmi tímov one-to-one stretnutí a ak sa dá, tak ich zoberiem na prechádzku. To znamená, robím si walking meetings, čiže chodíme sa prejsť do okolia. Takisto, ak je to online, tak sa iba proste pripojím online a idem sa prejsť v okolí môjho domu. Takže trošku sa hýbem, som na čerstvom vzduchu a zároveň si prejdeme to, čo potrebujeme. Takisto sa mi darí aj niektoré meetingy vybaviť si takto chodiac. Čiže prechádzam sa, som na meetingu a keď niečo potrebujem, tak sa len pozriem do obrazovky telefónu. Druhý tip, moja práca je veľmi spoločenská, vyžaduje si veľmi veľa stretnutí, komunikácie s ľuďmi a to mi občas akoby tú energiu berie, takže raz za čas, a u mňa je to zvyčajne za mesiaci, potrebujem nájsť taký čas čisto pre seba a to je pre mňa čas, keď zvyčajne vypadnem na celý víkend do hôr a strávim veľa hodín, či už kráčaním alebo behaním po lese. A ten tretí je, že sa snažím si pravidelne, tak raz za mesiac, urobiť takú inventúru, môj energy balance sheet, keď sa pozerám, že aký bol ten mesiac, že či mi tú energiu vzal, alebo naopak dal, alebo či je na udržateľnej úrovni. Ak si uvedomím, že nie je, že mi ten mesiac pracovný tú energiu zobral, tak sa snažím vedome pracovať ten ďalší mesiac s tým, že aby som si tam zaradil tie veci, ktoré mu tú energiu dávajú. A možno taký tip pre všetkých, ak je niekoľko mesiacov, keď sa aktívne snažíte tú energiu alebo veci, ktoré vám prinášajú energiu do života zaradiť, ale stále sa vám to nedá a každý ten mesiac končíte v mínuse, tak je možno čas zamyslieť sa nad tým, že či tá práca, ktorú robíte, či je tá správna pre vás. Pretože ak dlhodobo ste v tom energetickom mínuse, tak je jedno, čo robíte, ale na konci dňa skončíte chorý alebo v nedobrom stave a to nikomu neprajem. Takže ďakujem a prajem všetkým veľa energie.
Ďakujeme veľmi pekne, Andrej, tak o tých walk and talk meetingoch sa môžeme ešte niekedy aj samostatne pobaviť, lebo to je akože super tip, ktorý sa ja odnášam. Ďakujeme ešte raz. Toto bol Andrej Orokvány a vy ste počúvali limitovanú edíciu podcastu Nevyhorený s podnázvom Wellbeing v práci, ktorú vám prináša Forbes Slovensko v spolupráci s ING Hub Slovakia, expertným hubom globálneho bankovníctva. Ak nám chcete napísať, nájdete nás na Instagrame či Facebooku ako Nevyhorený, alebo mi napíšte na e-mail zuzana.matuscakova@forbes.sk alebo na Instagram zuzana.matuscakova. Nezabudnite si nastaviť odber, aby vám neunikla žiadna nová epizóda. Ďakujeme a do počutia.
Je vôbec niečo také ako univerzálny recept na úspech? Čo sú vlastnosti, ktoré vám pomôžu preraziť? A dá sa to stihnúť ešte pred 30-tkou? Moje meno je Simona Gulišová, som redaktorkou magazínu Forbes a tieto otázky zodpoviem v podcaste Forbes 30 po 30 s mojimi hostiami každý druhý útorok. Sú mladí, sú úspešní a sú dôkazom, že aj zo Slovenska sa dajú robiť svetové veci. Naladte sa s nami na poriadnu dávku inšpirácie v podaní súčasných, aj bývalých členov prestížneho rebríčka Forbes 30 po 30 a ďalších ľudí, ktorých mená rezonujú od biznisu až po šport. Vypočujte si, ako otvorene hovoria o svojej ceste za úspechom, ktorá je nieraz poznačená aj pádmi. A inšpirujte sa ich tipmi, ktoré vám pomôžu naštartovať úspešnú kariéru či biznis a dodajú vám nádej, koľko mladých talentov máme na Slovensku. Predstavujem vám podcast Forbes 30 po 30.